Dobar dan, 14 je sati, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 24. april. Euro skočio nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj. U trci za mesto šefa države centristički kandidat Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen. Nezavisno udruženje novinara Srbije traži da tužilaštvo reaguje nakon što je Srpska napredna stranka u Zaječaru zabranila novinarima da izveštavaju iz njihovog izbornog štaba. EU želi dobre odnose sa Moskvom, ali sankcije Rusiji ostaju na snazi, rekla šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini tokom boravka u prvoj zvaničnoj poseti Moskvi. Kineski predsjednik pozvao Donalda Trumpa na uzdržanost po pitanju Severne Koreje. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena. U narednih 30 minuta istražujemo ko će sve mešati karte pri sastavljanju nove vlade Srbije, Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Prilikom svakog formiranja vlade u prethodnih 5 pokušaja bilo je evidentno da vodeće svetske sile imaju svoje favorite koje bi na ovaj ili onaj način volele da vide uključenim u sastav vlade.
Čućete i kako su se slike BH kolekcionara Envera Mulabdića našle na spisku nacionalnog dobra Srbije, iako su proglašene nacionalnim blagom Bosne i Hercegovine. To je samo mali deo od 105 ukradenih umetnina, kaže predsednik Centra protiv krijumčarenja umetnina Dženan Jusufović.
Traga se za dijelima Safeta Zica, za dijelima Ismeta Mujezinovića, za dijelima Božidara Jakca, za dijelima iz umjetničke galerije BH.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj, evropske berze su jutros poletele, navodi Reuters u tekstu o oštrom skoku evra i akcija kao reakcije na još jedne istorijske izbore. U drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj 7. maja idu dva donedavno politička outsidera, pobednik prvog kruga centristički kandidat Emmanuel Macron i ekstremna desničarka Marine Le Pen. Francuski politički establishment je poražen, a liberalno-demokratske snage su dobile novu zvezdu, uglavnom nepoznatu do prošle jeseni. U zanosu Emmanuela Macrona upoređuju i sa Barackom Obamom, koji ga je i otvoreno podržao. Pripremila Biljana Jovićević.
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
Za 15 dana želim da postanem vaš predsjednik, predsjednik svih građana Francuske, predsjednik patriota protiv pretnje nacionalista.
Le président des patriotes face à la menace des nationalistes.
Poručio je sinoć Emmanuel Macronu, kojeg ne samo Francuzi, već i mnogi evropski i svjetski zvaničnici ulažu velike nade. Za razliku od prošlogodišnjih, na više mjesta pogrešnih istraživanja javnog mnijenja u Francuskoj u prvom krugu izbora pokazala su se tačna. S tim što je razlika između Emmanuela Macrona, koji je osvojio 23,8% podrške, i Marine Le Pen sa 21,5% veća nego što se procjenjivalo. Izlaznost je bila visoka, skoro 79%. Ista ta istraživanja predvidjela su da će Macron lagano u drugom krugu pobijediti Le Pen sa 60,5% u odnosu na 39% koliko bi trebalo da dobije liderka Nacionalnog fronta. Računajući na sve navedeno, zvaničnici Evropske unije su odahnuli, a sa njima i euro i berze, koji su od jutros, kako navodi Reuters, u uzletu. Oduševljenje pobjedom mladog bivšeg bankara Rothschilda i bivšeg ministra ekonomije nije su krili ni do nogu potučeni francuski socijalisti, aktuelni premijer Bernard Cazeneuve i bivši Manuel Valls, te zvaničnici ostalih evropskih država od njemačke kancelarke Angele Merkel, koja je i ranije primila Macrona i time mu dala otvorenu podršku, do predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Iako su ga pojedini i prije nedjeljnih izbora nazivali kombinacijom Baracka Obame i JFK-a, u oduševljenju je najdalje danas otišao njemački poslanik Alexander Lambsdorff, potpredsjednik Europskog parlamenta, koji ga je gostujući na njemačkoj CDF televiziji nazvao francuskim Johnom Kennedyjem. Uvodnici najuglednijih svjetskih medija posvećeni su danas rezultatu francuskih izbora i u njima se uglavnom naglašavaju dvije stvari. To da je Francuska napravila jasan izbor dajući podršku braniocu liberalne demokratije u Francuskoj, koji je svoje poruke jasno i glasno slao ispod zastave Evropske unije. Annie Applebaum analizu za Washington Post počinje porukom da je pravi duh francuske revolucije korak ispred svih drugih. Druga stvar koju opažaju urednički timovi svjetskih medija je da je i pored odbacivanja nacionalističke i populističke politike, mainstream establishment i u Francuskoj ubjedljivo poražen.
Ostale vesti sveta u drugom delu emisije. U narednim minutima govorimo o tome ko će sve mešati karte pri sastavljanju nove vlade Srbije, koja bi trebala da bude formirana za otprilike mjesec dana. Procene sagovornika Radija Slobodna Evropa su da će inostrani faktor također uzeti učešće u tom poslu i da će budući kabinet održavati preferencije i zapada i istoka. Više detalja ima Branka Trivić.
Budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić voli često da kaže da vlast u Srbiji neće postavljati strani ambasadori, već građani Srbije. Prethodni izborni ciklusi, međutim, uglavnom su sugerisali nešto drugačiji razvoj događaja.
Prilikom svakog formiranja vlade u prethodnih 5 pokušaja, bilo je evidentno da neke države, mislim pre svega na vodeće svjetske sile, imaju svoje favorite koje bi na ovaj ili onaj način volele da vide uključenim u sastav vlade ili u sastav vladajuće koalicije na nekom istaknutom mestu.
Podseća Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Premijer, odnosno izabrani predsjednik Srbije, je i ovoga puta, i to u toku predizborne kampanje, išao u pohode inostranim liderima. Bio je u Berlinu gost nemačke kancelarke Angele Merkel, ali se sreo i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Brkić podseća da je Vučić i u prethodnom periodu svaki put posle izbora imao posete Rusiji, da se verovatno razgovaralo o sastavu buduće vlade. Kaže, međutim, da je i Zapad imao uticaja na izbor nekih ministara.
Isto tako, Sjedinjene Države imaju svoje favorite koji su u prošlosti bili uključeni u sastav vlada Srbije i u štampi se dosta spekulisalo o tome kako su pojedini ministri bili na neki način odabrani i predstavljeni tadašnjem premijeru Vučiću, koji ih je pre nego što ih je uvrstio u sastav vlade video jednom ili dva puta. Mislim, na lidera pokreta Dosta je bilo Sašu Radulovića, koji je na dosta čudan način postao ministar privrede u vladi Srbije, a da ga je Aleksandar Vučić pre toga, prema sopstvenom priznanju, čuo i video samo jedno.
Navodi Brkić. Uticaj Rusije na sastav vlade Srbije najočiglednije je pokazan kada je 2014. godine, nakon prevremenih parlamentarnih izbora, u novom mešanju ministarskih portfelja, resor energetike, u kojem je Srbija potpuno zavisna od Rusije, oduzet Zorane Mihajlović, koja mu je bila na čelu od 2012. godine, ali koju je Rusija percipirala kao čoveka Zapada. Tako je novi ministar energetike postao Aleksandar Antić iz Socijalističke partije Srbije, koja slovi za stranku naklonjen u Moskvi. Podseća na to i Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam.
Oni su insistirali da u tom resoru koji je za njih jako značajan, da dođe neko koji je od njihovog poverenja, i tako je nju zamenio Antić iz SPS-a. I došao do jednog totalno nelogične stvari da neko ko je stručan za oblast energetike dođe na mesto ministra za infrastrukturu, a da čovjek koji se ne razume da šveš u energetiku preuzme taj resor.
Aleksandar Popov smatra da će i nova vlada odražavati dosadašnji balans između Brisela i Moskve.
Jedino što je sigurno, to je da bez obzira koliki pritisak Moskve je bio, da neće čelno mesto prepustiti Dačiću, jer u tom slučaju gubi kontrolom nad vladom. Sigurno će na čelu vlade biti neko od njegovih ljudi od poverenja. Dakle, bit će tu tri stvari o kojima će se voditi računa. Jedno, da ona odražava i dalje proevropski kurs. Drugo, da zadovolji delimično neke zahtjeve Moskve. I treća stvar će biti da predsjednik ima povjerenja u čoveka koji bude na njenom čelu.
Procenjuje Aleksandar Popov. Odluku o tome kome će poveriti mandat za sastav nove vlade, budući predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, trebalo bi da donese u drugoj polovini maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Televizija Pančevo, objavljujući niz priloga u kojima se bave, kako su naveli, likom i delom predsjednice Višeg suda u Pančevu Stanke Simonović, pokrenula je zapravo svojevrsnu medijsku hajku na ovu sudiju, a sve zbog toga što je taj sud poništio presude po kojima je novinar Stefan Cvetković iz Bele crkve bio osuđen na 2 godine i 3 meseca zatvora po 3 krivične prijave lokalnih funkcionera Srpske napredne stranke. Zašto je ovakva praksa opasna, za šta rekoste, govori direktor Hartefakt fondacije Andrej Nosov.
Jezivost tog napada je zapravo u samom mehanizmu koji je stvoren, a to je da u slučaju da uradite nešto što se ne dopada vlastima, vi zapravo možete da budete osuđeni, ali ne više kao nekada pre, tako što će vas uhapsiti, odvesti u zatvor, nego tako što će vas prosto javno denuncirati, proglasiti lopovom, izdajnikom, stranim plaćenikom. To su, dakle, ti stari mehanizmi koji su dobro oprobani i koji funkcionišu jako dobro, jer vidimo da u našem javnom prostoru i još što institucijama ima jako malo ljudi koji su spremni da talasaju. Ovo je direktna poruka zapravo, ako hoćete da mrdate, ovako će vam izgledati život.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu kao i na Facebook stranici.
Ostajemo u Srbiji. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od tužilaštva da reaguje zbog, kako se navodi, cenzorskog ponašanja i direktnog ataka na slobodu informisanja izbornog štaba Srpske napredne stranke u Zaječaru. Podsjetimo, ekipi televizije N1 juče je zabranjeno snimanje u krugu izbornog štaba SNS-a u Zaječaru, a novinarka ove kuće izgurana je iz stranačkih prostorija naprednjaka. Na pitanje novinarke u vezi sa procedurom praćenja izbora i saopštavanja rezultata, odgovor je bio: izlazi napolje, a zatim je jedan od prisutnih članova nasrnuo na nju. NUNS podsjeća i da je predsjednik opštine Knjaževac i član SNS-a Milan Đokić, odgovarajući na pitanja zašto novinari ne mogu ući u izborni štab naprednjaka, kazao da, citat, nikome od novinara nije dozvoljen ulaz, kraj citata. Posmatračka misija Crta objavila je da je nekoliko mladića nasrnulo na njihovog posmatrača prilikom pokušaja da zabeleži aktivnosti ispred štaba SNS-a, gde se okupio veći broj ljudi i vozila sa registarskim tablicama iz Raške, Kosovske Mitrovice, Negotina i Bora. Podsjetimo, na juče održanim izborima u 5 lokalnih samouprava Srpska napredna stranka pobedila je u 4, dok je u Zaječaru najviše glasova dobio Pokret za krajinu Boška Ničića. A Pokret protiv diktature, koji više od 20 dana organizuje takozvane proteste protiv diktature, podržao je protest koji će inicijativa Ne davimo Beograd organizovati sutra povodom godišnjice rušenja objekata u beogradskom kvartu Sava Mala. Kako se navodi u saopštenju dostavljenom agenciji Beta, Pokret je podržao inicijativu zbog njene upornosti da bez politikanstva istraje u borbi uprkos pritiscima i zbog beskompromisnog isticanja važnosti da se pronađu odgovorni za više krivičnih dela rušenja i vezivanja ljudi u Sava Mali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini sastala se danas u Moskvi sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. Nakon susreta sa Lavrovim, evropska zvaničnica je kazala da EU želi snažnije veze sa Rusijom, ali se ne može pretvarati da Rusija nije anektirala Krim 2014. i stoga sankcije ostaju na snazi. Mogherini istakla da i nedavna pogibija člana OEPS-a u istočnoj Ukrajini ukazuje na hitnost rešenja sukoba, te dodala da stručnjaci Evropske unije sprovode istragu o tom slučaju. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov pozvao je Evropsku uniju da se fokusira na stvarne pretnje, a ne na izmišljene rizike. Prolazimo kroz težak period u odnosima Rusije i Zapada. Nastavljamo da se fokusiramo na obnavljanje saradnje sa EU, našim najvećim trgovinskim partnerom, sa narodima sa kojima imamo mnogo toga zajedničkog u istorijskom, kulturnom i vrednosnom pogledu, kazao je Lavrov. A kineski predsjednik Xi Jinping u telefonskom razgovoru sa predsjednikom SAD Donaldom Trumpom pozvao je na uzdržanost u rešavanju problema sa Severnom Korejom, javila je danas državna televizija CCTV. Si je rekao Trumpu da se Kina snažno protivi severnokorejskom nuklearnom programu kojim se krše rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali da se nada da će sve strane biti uzdržane i da će izbeći pogoršanje situacije na Korejskom poluostrvu. Trumpova administracija je ranije upozorila da su na stolu sve opcije, uključujući i vojni napad, kako bi se Severna Koreja sprečila u pravljenju raketa sa nuklearnim glavama kojima može da pogodi američku teritoriju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evro skočio nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj. U trci za mesto šefa države centristički kandidat Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen. Nezavisno udruženje Novinara Srbije traži da tužilaštvo reaguje nakon što je Srpska napredna stranka u Zaječaru zabranila novinarima da izveštavaju iz njihovog izbornog štaba. Evropska unija želi dobre odnose sa Moskvom, ali sankcije Rusije ostaju na snazi, rekla šefica diplomatije EU Federica Mogherini tokom boravka u prvoj zvaničnoj poseti Moskvi u Srbiji. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena. U drugoj polovini emisije vodimo vas u Užice na sada već čuveni književni festival Na pola puta, koji okuplja pisce i učenike iz Srbije i regiona. Bosansko-hercegovački književnik Selvedin Avdić.
Ja se nadam da su oni zaista ovdje okupljeni zbog knjige. To bi me zaista usrećilo i promijenilo bi neke predrasude koje se neprestano pojavljuju u medijima da knjiga nije u modi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Regionalne teme. U sedmici pred nama Crnu Goru posle referenduma o nezavisnosti iz 2006. godine očekuje najznačajnija politička odluka skupštinsko glasanje o članstvu u NATO. Pozicije političkih subjekata u sedmici koja se smatra istorijskom su različite, ali je izvesno da će predlog zakona o potvrđivanju ugovora o članstvu Crne Gore u NATO biti usvojen na sednici u petak 28. aprila na Cetinju. Predrag Tomović.
U ovom trenutku poznato je da će za odluku o priključenju Crne Gore NATO uglasati 46 crnogorskih poslanika od ukupno 81. Osim 42 poslanika vladajuće koalicije, koju čine Demokratska partija socijalista, Socijaldemokrata Ivana Brajovića, Liberalna partija i Nacionalne stranke manjina, glasat će i opoziciona Socijaldemokratska partija Ranka Hrivokapića. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, zajedno sa koalicijnim partnerima, spremaju se za petak i glasanje o protokolu. Lider vladajućih Milo Đukanović u emisiji Živa istina.
Čini mi se bespotrebno snebivanje oko toga koliko će biti poslanika u crnogorskom parlamentu za koji dan kada on bude odlučivao o ovom pitanju. Nema nikakve sumnje da će se odluka donijeti na validan način. Znamo kako parlament odlučuje. Ni obnova nezavisnosti 2006. ne bi mnogo značila da nismo ostvarili članstvo u NATO.
Iz najjače opozicijone grupacije Demokratskog fronta zajedno s anti-NATO organizacijama najavili su protestni skup na Cetinju u petak uoči početka sjednice crnogorskog parlamenta. Funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Pokušat ćemo da udarimo na savjest tih ljudi, ali ja mislim da što se njihove savjesti tiče, tu pomoći nema.
Socijalistička narodna partija Demos i Demokrate neće se pridružiti protestima Demokratskog fronta, ali neće ni učestvovati na sjednici na Cetinju jer smatraju da o članstvu u NATO ne treba da se odlučuje u parlamentu, nego na referendumu. Na to iz DF-a poručuju da je puno onih koji se deklarativno zalažu za referendum, a na pitanje da li ispred Skupštine u petak na Cetinju očekuju podršku opozicionih partija koje se protive učlanjenju u NATO, Slaven Radunović odgovara.
Više ne želimo nikog da pozivamo. Ako im činjenica da će 28. aprila na Cetinju na prevaran način da bude izglasan ulazak Crne Gore u NATO, nije dovoljan poziv da dođu, da se pridruže građanima, da pozovu svoje pristalice. Nema onda što Demokratski front ih više poziva.
Uprkos oštro suprotstavljenim pozicijama ključnih političkih faktora uoči sjednice u petak na Cetinju, gotovo je sigurno da će Skupština Crne Gore na predstojećem zasjedanju 28. aprila usvojiti Sjevernoatlantski ugovor i protokol o pristupanju Crne Gore NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostajemo u regionu. Centar protiv krijumčarenja umetnina iz Tuzle objavio je bazu podataka o ukradenim umetninama iz Bosne i Hercegovine. Na tom spisku se nalazi 109 dela, među kojima su 4 slike iz privatne kolekcije Envera Mulabdića. Iako je njihova krađa davno prijavljena, još uvek nisu vraćena vlasniku i nalaze se u privatnoj zbirci kolekcionara iz Novog Sada. U međuvremenu su se našla na spisku nacionalnog dobra Srbije, iako su proglašena nacionalnim blagom BiH. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić, Hači Hasanović.
Ukradene slike i jedna bronzana skulptura iz kolekcije Envera Mulabdića su izuzetne vrijednosti, a samo slika autora Đoke Mazalića procjenjuje se na oko 40.000 eura. One su završile u privatnoj kolekciji Đure Popovića iz Novog Sada, tvrdi pokradeni kolekcionar Mulabdić.
Novi Sad je Evropska prestolnica kulture 2021. i oni računaju na Đurinu kolekciju da će biti izložena. Đuro izlaže 2008. izlagao slike 2012. Prošle godine u jeseni izlagao 50 odabranih slika srpskih slikara. Na Koricama je bila slika Đoke Mazalića, to je remek dijelo Magdalena iz 30. godine formata 78x98.
Osim četiri umjetnička dijela vlasnika Mulabdića, Centar protiv krijumčarenja umjetnina iz Tuzle objavio je spisak sa još 105 ukradenih predmeta. Predsjednik ovog centra, koji je nevladina organizacija, Dženan Jusufović, kaže:
traga se za dijelima Safeta Zeca, za dijelima Ismeta Mujezinovića, za dijelima Božidara Jakca, za dijelima iz umjetničke galerije BiH, Hodler, ikone iz 18. 19. vijeka, islamski rukopisi. Vjerujte mi da toga dosta ima. Mi ćemo kasnije dopunjavati, kažem vam, i našu ovu bazu kako budemo dobijali podatke, ali imamo, još nismo stavili u bazu podatke Ljube Laha iz Bugojna, iz kulturnog centra, kompletna zbirka, pa je Marija Mikulića prošle godine krađa koja se desila iz njegovog atelja, njegova djela koja su nestala iz Muzeja Istočne Bosne ovdje u Tuzli. Tako da toga ima još.
Enver Mulabdić ističe da je Bosna i Hercegovina nevjerovatno inertna u potrazi za svojim umjetničkim blagom.
Bosna i Hercegovina nije ni jedan jedini predmet tražila. Mislim da čovjek propadne u zemlju. Ništa nije traženo. Od Bosni ne treba ništa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. Radnici fabrike Goša, Šinska vozila i Smederevske Palanke nastavljaju generalni štrajk započet pre mjesec dana, ali još uvijek nema nagoveštaja da će bar neki od njihovih zahtjeva biti ispunjen kako bi se vratili za mašine i obnovili proizvodnju. Prema informacijama iz štrajkačkog odbora, propao je još jedan pokušaj iznalaženja kompromisa između nezadovoljnih radnika koji godinama ne primaju plate i privatnog vlasnika fabrike. Više detalja ima Branko Vučković.
Fabrika Goša, Šinska vozila u međuvremenu je promijenila vlasnika, ali su problemi ostali isti, baš kao i zahtjevi radnika, kojima ona pojedinačno duguje po 600.000 dinara. Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da će generalni štrajk trajati sve dok poslodavac ne počne da ispunjava zahtjeve zaposlenih, koji se do tada neće vraćati za mašine.
Prva stavka naših zahtjeva su 100.000 dinara odmah, da bi taj narod bar mogao na neki način malo da poboljša svoj standard. Ostale zarade koje nam duguje da može da bude i na 15, za povezivanje radnog staža, da se dogovorimo sa vladom Srbije, da ona poveže nama radni staž, ali udeo da ima u firmi.
Vlada Srbije je svim radnicima ove nekada uspješne firme uplatila po 60.000 dinara i obećala pomoć u rješavanju nagomilanih problema, ali prema navodima našeg sagovornika, ni novi poslodavci nemaju sluha za probleme zaposlenih, koji se zbog neisplaćenih zarada nalaze u veoma teškom materijalnom položaju.
To vam je dokaz, ljudi koji su primili od vlade pa o 60.000 dinara, više od 2/3 je otišla odmah na dugovanja, na kredite, na prodavnice gdje su uzimali na poček robu i isplaćivanje ostalih dugova. Znate kako to već čovjek možda živi u 21. veku sa 5.000 dinara mjesečno.
Kompanija Žos Trnava iz Slovačke kupila je početkom 2007. godine fabriku iz Smederevske Palanke, a krajem marta ove godine je prodala firmi sa Kipra, koja se do sada nije oglašavala povodom situacije u Goši. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Idemo sada u Užice, gde se 12. godinu zaredom održava književni festival Na pola puta. Kako prenosi naša dopisnica Novka Ilić, i ove godine su u Užice došli književnici iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a njihova predavanja i čitanja pratit će srednjoškolci iz Užica, Sarajeva, Rijeke, Zagreba, Novog Sada i Jajca.
12. regionalni književni festival na pola puta u Užicu okupio je 10 mladih književnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije koji će 4 dana u okviru redovne nastave književnosti držati predavanja srednjoškolcima, a tokom večeri su čitanja i razgovori sa publikom. Almir Kolar Kijevski iz Sarajeva prvi put na festival dolazi kao pesnik. Pre 7 godina bio je kao student.
To se činilo kao nešto egzotično, kao incident koji se desio na pola puta od Sarajeva do Beograda. Već sada to je poprimilo razmjere jedne kontinuirane dobre priče koja traje. Što je rijetkost na ovim prostorima. Ovo je jedinstvena prilika da se neko iz Sarajeva pojavi pred publikom iz susjedne zemlje i da se poveže sa ljudima.
Selvedin Avdić dolazi iz Zenice. Užičkim gimnazijalcima govorit će o lepoti čitanja.
Djecom sam fasciniran. Ja se nadam da su oni zaista ovdje okupljeni zbog knjige. To bi me zaista usrećilo i promijenilo bi neke predrasude, ne moje, nego predrasude koje se neprestano pojavljuju u medijima, da knjiga nije u modi.
Avdić kaže, knjiga mora imati svrhu, a pisac društveni angažman.
Vjerujem u društveni angažman pisaca. Vjerujem da čak i pisci koji su eskapisti, ali koji pokušavaju da pobjegnu iz ove stvarnosti, da je i to politički čin. Vjerujem da knjiga može da utječe na društvo. I dalje vjerujem u to. I to me potiče. Prije nek što počnem da pišem, ja uvijek razmišljam da li ta knjiga ima smisla? Zašto uopće da postoji moja knjiga?
Lamija Begagić nije prvi put na festivalu. Dolazi iz Sarajeva, a govorit će o feminizmu.
Sa kolegicom Marinom Veličković i kolegicom Selmom Asetić, obje su iz Sarajeva, pokretačice jednog jako zanimljivog feminističkog časopisa. Držimo predavanje o feminizmu za srednjoškolce, potom sutra na radionicu za učenike osnovnih škola, isto o feminizmu i večernja čitanja svog posljednjeg romana U zoni.
U Užičkoj književnoj Republici borave i Marko Pogačar iz Splita, Branislav Dimitrijević, Dejan Ilić, Teofil Pančić i Ivan Janković iz Beograda, Amer Tikveša, a ovdje su i srednjoškolci iz Zagreba, Rijeke, Jajca, Sarajeva i Novog Sada.
Katja Knežević, prva riječka hrvatska gimnazija. Pa očekujem da ćemo se puno družiti, upoznati puno novih ljudi, saznati nešto novo o piscima iz naše regije.
Almir Krak, dolazim iz Jajca, srednja strukovna škola. Jako mi interesantna ova ovdje književnost. Očekujem dobro druženje, zabavi. Očekujem da spoznam nove prijatelje i da se čujemo kad tad i ako oni imaju nastup kod nas, naravno da ih lijepo dočekam.
Mazda Keljalić, dolazim iz Jajca. Kod nas je u toku formiranje treće škole. Formiranjem te škole dolazi do podjela škola kod nas u Jajcu i s tim da su učenici srednjih škola pobunili i borimo se protiv te podjele, to jest protiv nacionalizma.
I držimo se svi zajedno.
Zovem se Bartol Hribar, dolazim iz Zagreba.
Super nam je doći ovdje podružiti se sa djecom i vršnjacima iz regiona, uživati malo i raspravljati o knjigama, o književnosti općenito i stvarno je doživljaj ovdje doći. Nadam se da se vidimo sljedeće godine.
Najveća vrednost festivala je dolazak učenika iz regiona i njihovo interesovanje za knjigu, kaže Nenad Veličković, književnik i profesor iz Sarajeva, zajedno sa užičkom profesorkom Ružicom Marijanović, jedan od osnivača festivala.
Najbolja stvar na ovom festivalu to što dolaze djeca sad iz Rijeke, iz Zagreba, sa svih strana sama od sebe. Žele da dođu, mislim, dolazak djece iz Jajca isto da je zanimljiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skočio nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Francuskoj, u utrci za mesto šefa države centristički kandidat Emmanuel Macron i kandidatkinja krajnje desnice Marine Le Pen. Nezavisno udruženje novinara Srbije traži od tužilaštva da reaguje nakon što je Srpska napredna stranka u Zaječaru zabranila novinarima da izveštavaju iz njihovog izbornog štaba. Evropska unija želi dobre odnose sa Moskvom, ali sankcije Rusije ostaju na snazi, rekla šefica diplomatije EU Federica Mogherini tokom boravka u prvoj zvaničnoj poseti Moskvi. Kineski predsjednik pozvao Donalda Trumpa na uzdržanost po pitanju Severne Koreje. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo sutra od 9.30. Do tada nas možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Prijetan dan žele vam producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.